รัฐมนตรีลาวยอมรับว่าการก่อสร้างถนนจํานวนบ่น้อยในลาวที่บ่ได้มาตรฐานตามแบบที่กําหนดทั้งยังมีคุณภาพต่ําและประเมินมูลค่าการก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริงอีกด้วยซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA ทรงรายงานจากบางกอกมาเสนอท่าน
ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้แถลงยอมรับว่าการก่อสร้างถนนจํานวนบ่น้อยในลาวที่ดําเนินการบ่ได้มาตรฐานตามแบบที่กําหนดทั้งยังปรากฏว่ามีหลายโครงการที่มีคุณภาพต่ําแต่กลับมีการประเมินมูลค่าการก่อสร้างที่สูงกว่าความเป็นจริงโดยสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดปัญหาดังกล่าวก็ย้อนว่าโครงการส่วนใหญ่บ่ได้มีการประมูลอย่างเปิดกว้างจึงดําเนินโครงการในทุกขั้นตอนโดยผู้รับเหมารายเดียวโดยเฉพาะแม่นโครงการของรัฐบาลที่ภาคเอกชนลงทุนให้ก่อนนั่นถือเป็นโครงการที่มีมาตรฐานต่ําที่สุดดังที่ท่านบุญจันทร์ได้แถลงยอมรับต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่6ของสภาแห่งชาติลาวสุดที่8เมื่อบ่นานมานี้ว่าก
ระทรวงโยธาธิการได้ขนส่งได้มีการค้นคว้าสังรวมสาเหตุต้นตอที่พาให้โครงการมีมูลค่าสูงคุณภาพต่ําแต่แก้ยาเวลาการก่อสร้างสาเหตุแม้นเกิดมาจากโครงการลงทุนก่อนโดยบ่ผ่านการประมูลเปิดกว้างผู้สำรวจออกแบบและก่อสร้างแม้นผู้เดียวกันรวมทั้งการคัดเลือกเอาบริษัทที่ปรึกษามาคุ้มครองกวดกาคุณภาพการก่อสร้างส่วนหลายแม้นผู้รับเหมาเป็นผู้เลือกเองบ่ผ่านการประมูลเปิดกว้างจึงเฮ็ดให้บ่มีคุณภาพเท่าที่ควร
ทั้งด้านท่านสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินแถลงยืนยันว่าโครงการของรัฐบาลที่ภาคเอกชนลงทุนให้ก่อนดังกล่าวนี้ได้สร้างภาระหนี้อย่างหลวงหลายให้แก่รัฐบาลลาวโดยในแผนการงบประมาณประจำปี2018รัฐบาลลาวได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการชำระหนี้ให้บริษัทเอกชนที่ลงทุนให้ก่อนถึง 1,831 โครงการในนี้ได้ชำระหนี้ไปแล้วกว่า529ตื้อกีบและยังเหลือที่จะต้องชำระคืนอีกกว่า 6,513 ตื้อกีบแต่ยังไงก็ตามเนื่องจากรัฐบาลลาวมีงบประมาณอย่างจำกัดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้ดังกล่าวด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่ออวยหนี้ที่บรรดาบริษัทเอกชนมีอยู่กับบรรดาธนาคารต่างๆในลาวให้มาเป็นหนี้ของรัฐบาลลาวแทนในมูลค่า 3,250 ตื้อกีบซึ่งผ่านการรับรองจากกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่5ของสภาแห่งชาติลาวในเดือนมิถุนายน2018ท่านสมดียืนยันด้วยว่าการอวยหนี้ให้กับบริษัทเอกชนดังกล่าวนี้บ่รวมถึงโครงการนอกแผนการของรัฐบาลแต่อย่างใดทั้งนี้โดยตามการรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐระบุว่าได้กวดพบโครงการนอกแผนของรัฐบาลจำนวน285โครงการมีมูลค่า 4,483 กว่าตื้อกีบที่จัดตั้งปฏิบัติบ่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายด้านงบประมาณและบ่ผ่านการรับรองของสภาแห่งชาติในปี2017ที่ผ่านมาแต่อย่างใดทางด้านคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวรายงานว่าการกวดกาภายในภาคในปี2017กวดพบการทุจริต146กรณีเฮ็ดให้เกิดการเสียหาย593ตื้อกีบกับ5ล้านกว่าบาทและ4.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกว่า20ล้านดงมีผู้ต้องหา994คนในนี้เป็นพนักงานรัฐ908คนนักธุรกิจ86คนโดยได้ลงโทษทางวินัยแล้ว414คนและ14คนถูกศาลตัดสินให้ขังคุกส่วนองค์การเพื่อความโปร่งใสสากล Transparency International เสนอรายงานสภาพการสลัดบังหลวงในปี2017โดยจัดให้ลาวอยู่ที่อันดับ135จาก180ประเทศทั่วโลกโดยนักลงทุนชาวต่างชาติมีความเสื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการบริหารของรัฐบาลลาวในระดับ29จาก100คะแนนเต็มซึ่งลดลงจาก30คะแนนในปี2016หมายความว่ามาตรการในการปราบปรามการสลัดบังหลวงในลาวมีประสิทธิภาพต่ำลงทั้งนี้ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB ประเมินว่าการทุจริตในลาวเฮ็ดให้เกิดการสูญเสียหลายกว่า695ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA